Wala munyu biosu mune na omo hawo hebrone wake emunyu oba anyi wonu wake mo munyu oba anyi hamna waje fia konya bible baptist asafo no wake mo munyu oba anyi hamna ifia inu nge no nge otu ebu mo isine wake oso chama o hiyo kezigwa bolo wana musi mre fia no wango otu ebu li chue peke wo mu omi wango pekwa no jesu o yike buami ona me mobo no nge jom ni pe jom ke hami ne bene munyu ne mena ga munyu na twebu yo bene munyu ke ya anya gbe ape jom no fena ma pete yo ape jom abusiye to ho kwa tu apaso into ne amato kasimo ape yaka chache o munyu ne chano o munyu ne jono o munyu ne ihanu wala ne benya gbe o munyu ne mano bene ke ya anya gbe obi me na ga twebu yo ape jom ya ma uche ke bi ke mkokro bien amen Wamana wakikrini kandi miunga Isaiah 43 verse 16.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah umio inyumle vye kete. Mikuku neji nyuma kepa. Ege, blema lukuo. Yawe jiblo ke gungu wami. Blo gungu nyugegele glemi. Amen.
Amen. Mau ji wablo. Alo mau ji blo. Mouse ne konga nyeo ne omaye kunim. Ne mouse ne konga nyeo ne bloko bo dun, bok noko bo blochi ne omaye kunim nge no fenom. Beko ne beo ne Israel bi ya nyogwe yem nge Mizrim zubano. Bene mau majeme nyakwe ni chum ne mau chun mau hane epe blo ke gungum ne anye ne zuba biblino ne anane popwe lo mau anu anye sio epe blo ke gung hene ohen no kamta keka o ngajom ne heno kamta ne olibene mapea Kristo ngo chei le pe jikpolo ne le pe ji wa helelo ne le ne ke o ko hen fun no ne e ma he o yi wa nam kan be ne e he Israel bi o ma a yi wa nam be ne ayalu na asiwo ne bo le e fon si la blok o be he ko na ali he na magun ne a he nye le o me un ba ga si ma o de a he nye lo ne ji Mose ke ke e di ma chuo chon wo ne buma munyu to ne ka chonwo ne motowe ba fonsinge wo blogba ja na nyeno ne anane popwe ne chenwo fanka ya singe yo ne chen fanka ya singe yo ne blog fonsin na nyeno na anane popwe ne miniji mo hawo ne ma obenye maji o kaje o hawo mi eklepe wo ne fonsinge izabia ma hwa mi olu alo o hawo mi ojimi ke o hawo mi o ba yesu le le mahi uyi wana enga mo chei ke uba muno tro tro muno ko ekun yi ba mahi uyi wana yani waye wani kani ne cha no nge Exodus alo Mose umi ne je nyo 14 verse 16
Hallelujah.
Amen.
Mose umi ne je nyo ni yo nyuma ka wi e ba mne je nyuma ka pa ege wo chu ono ne opa oni ne mi nge wo ono ne odra emi ye nyo kone Israel bi omene anye zugba biblin no kepo wo amen
amen ne mose bu ma omunyu otwe ne ewu etu ono ne zugba ewu omi gbanyo ne Israel bi omene anye zugba biblin no ne miniji mo ha omi one ke mo o ke ba yesu ngbe mne benye ma pe honlu keji kan egba wo mi enyo ne anye nga zugba biblin no le mo wa mi o ha omi o chapi noku 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 nga ma onwe keji kan o ma bu ma otwe ne ko he mahale le e ma ju keji o ha mi otwe pe lo ni me ne ma wo ne e ji onu keji e ke no po pa ne ana ne po e ja ma ma wo ne o che o ni lo tunfu ke ba ne ma he o yi wa na wa ne ne cha no Joshua chapter 3 verse 17 Joshua 3:17
Hallelujah.
Amen.
Ishwa omi oyete, mi gba mi na ji nyuma re pa. Ege Joshua page bene usofu ome bene usofu ome ne tru ya we so midaka aji yodan pa mi ne ana de mazuba gbigbuni ono pe kaga ne yodan mu pale keba eblohi ne pahi ne ewia ewia nga
pale no wulegum
ege Joshua page bene usofu ome ne tru ya we so midaka aji yodan pa mi ne ana de mazuba gbigbuni ono pe kaga ne yodan yodan Gana yoda nyu pali keba iblo. Hi ne pa hi ne ewia. Ewia nga kan sa. Amen.
Amen. Nene la na chonwa jyo. Bene inza bino meno ne asu yoda nya. Ne yoda pa yila la. Na libe na mapeha. Ne maude moseke. Ede nene mena tro sumidaka. Ne ada pa akweti. Ne ma blo ma ba pam ne agun papa na se pam ananisa nyuwepe ne nyuomi gba nyuomi e zugba gbigbin ba fosinye wom e pam na nyem kabene anye wom na po e ma ukeme po e wo tutuo ne kwale keme ya po yodan loyi e keme husi wom zugba no ya ni lo ni ngala an ma onusi jio problem o e ko ma ba ma ma jo ngem e pon ma ba Ma wone jung e first one, ema kwale ju. Le no neke izabio me pu wo tutuo. Neke me apu yodan, ne eke me hu. Le, nene e wakani yo chon wakana, ne apu me izabio me tuwepe po patan. Nene mene atro e somdaka, ne ajepone pa ampe, ne ta ne pa kwale yehu. E yilu ne jale e gunga no tuwepe. E no chon wakana, keka, unge kristo unge no feno ne daka nge pami panye we ne sebere daka je pampe ne pai e choka ke kristo ngomi nugu 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 benye ma ba ha umku ma bono no be kuniye kamle ma ba se o maye kunim ha o ma ba o maye kunim hi o ma ba o maye kunim se ke kan o be kristo le o ngwe mpatan ke aji minyagwe no ngwe nkwata ke ya ni eno ejo nyimi no nga mitwebu efia eno nga mitwebu yo inga kristo kanfu ke ngo ha kan owo kristo no kan leji opon lo leji oyiwa hiri lo ne keji kan o manu yegbi no ma ngo kristo kan leji opon lo ko oyiwa hiri lo o mana ni yiwa na ne ke kristo ji ko nga anu nyamye o be lambi pe nyanu wa yene na ngwange proverbs chapter 15:19
Proverbs 15:19
Hallelujah.
Amen. Abe omi o. Inuma ke nu. Iwu ra ji inuma ke ni. Ege.
Hejonche ke ha omi pe nge hwa he. Se no ne yo anu kwale o. Ina we nya gba. Amen.
Amen.
Lo ne ni ga de no ko ke pe ani ha o. Ne onwe Kristo ka le ji opo lo ko yiwa he le lo. Lo ke pe ani ha o. O Jambi omi o biopi. Lo anyimi menenye nga mitue buye. Ko unwe kristo luluo. Le muna ligwino logo jima jekwa ano. Ungo oko he ha kristo. Ne kristo ma unwa ubi yenge wala umi omi. Ne ke ba unwa ubi yenge wala umi omi. Umana ni iwanam. Ne nukuma bike koma pleke ne oko he ma kristo ke. Umafoni ne keche nge henke yemi. Ke ba hiyo chwimi. Ne ko heye yo. Ema ba hiyo chwimi. Ne ema ba ngomoke pe eno. Ne mang mau biyenge wala umiyo. Ne ko jipunga, e jipunga ya nunyami. Ne nge bime cheyo, muhun umapie. Anjimino nge mitue buye. Ko be kristwa, le bene wake be munyu nanya. Wamane wako masole, nene wamadeo. Ko deke nye, mune sanu sole sekuwa. Obe le bene masole ha. Lo, wamanyo mwe nge sole mno. Le bene wamadeo, ko deke nye wasio. Bene ke munyu ke ya anya buye. Omo nine omo ba pe ma obi ne amang ma obi ege wala omi o ne ke kristo je ko nga ya nu nyam nyu obi lambi pe lo hejo obu mitue ne oko he ha kristo be ne bem ne kristo ngo che no ke oko he mahale umana wala ne be nyagbe nanu wa wanika ne mne nyagbe no amana nge Isaiah chapter 30 verse 21 Isaiah 30:21
Hallelujah.
Amen.
ize awo mi o yin mu rete igu kun eje yin mu ake kage ege kenye nge nyeye ege kenye nge nyeye me nye nye gba ke jiblo onu ke ya hi onu lo mu onu nye manu egbinge nye si ne nge de ege blo di ne o nye nye blo onu amen
amen nene inye la anonu si di o kongo kristo kan leji okpolo ko iwa heri lo ke o nge gba nge blo onu alo kan tom ku nge bae lene ma direct mo mu konkru ma chombo ki wo ko pe no ko pe no ko pe no o nwe ma kwata ne ko pe no hu o ma na ni ni iwa na fi o be nye ma le ko oju emi o no be le ni ma de pe ko hi wa se ke kristo ba hi mi lene ma pe ke hon lo nre fi ano inge kristo he o da se ye ke o choi ka ke o ma ngo kristo no ka le ji o pon lo leji o iwa hele lo le unge ni ni iwa na neke ejipunwe e anunya mi hu ube lambi pe lo nyi mene nye nge mitu ebuye nyeke nye ha kristu ne nye nye nge ebron neke ejipunwe e anunya mi wacho wakope lambi mi anyime wamunyo chon waka ha mau ne pio blo mau ne pio blo lo ahominu nge chuepe kuko ohe mafuenu lene emape blo hon no magun ke jipu ne le non ne e provide le non ne hawo ne ne wa hla lo ne non hla o tuepe ku ko he ma funu e ma pe ke hon janesi he no nge o nge hla ma ya lo no ku no nge hla ma jim no nye we no jim ku ko he fu kristo no le ma ju ka jim ku he le yo le pe ne ma wa lo he o ko he ha janesi hu e pio blongwa ne he no kambe ke he no kamta e ma pe blong wa ku ne e ma jo ka ji ha ku mi alo o ma ye kunim ko ne ko ojun epu ojun be pe ne no e no ji be ne ma o tun ni ha ne le ji blo ne le ji anu kwale o ne ne ke o nye si o be o nwe bi pa ta lo yo ne ni nge de yo ko nge tu yo o nu ni ne ma o mu nyu o de yo lo nyi mi me anukwale munyu adewi efu sebene umunche ukohe maha umanu sisinja. Lo anukwale munyu inge shie hon, inge keji, inge Bible mi, wanyagwe no, eke Isaiah 30 verse 21, your ears shall hear a word. Otwe manu munyu, otwe manu munyu. Ne, behind you saying, ne ko ya nge osio no ko ko ma munyu tunye le na cheke mu konkron ne lo ko ngo kristo kan le di opon lo ko yi wa hele lo mu ko ko ma mo dare si twepe no nge lai chapika o ama o ma poto no ko hon kon ama ho so bo lo ko kon ama poto kafa lo sin kafa ko hon kon yi se kristo ne ma chon blo ne ko hele yi o ma na ni yi wa na lo ko ngo kristo no lo lo ne ni ma di o de kan yesu o de kan nu cho yesu inamosi kamune ligbino omunyu baengo inakambo pe jidalo kan kwaliche moji polo ke iwa herilo ifoni ne kecheo ba hiyetwim ba ngom kepe uno nima isike hamu ne ko jikungo ya nunyami makope lambi anyimi no okim sole sole no mune no ope kristo bi ne ope ma obi ne agma obi nge wala umi ne ke kristo jikungo ya nunyami ope lambi pe amen. Mauna yeke bwao, neke epi yohe. Ne eke ohi sike, asi muna chi, loko nyima nuwa heo. Ke onge hawunku, alo onge, noko nunu isi, nonge lama biwo. Umayi mache wange kpano. 0243-314-7-23. 0243-314-7-23. Alo 0271-0271-77-21-54. Ma one pia nye ne yike bwanye. Kasi muna ochi hon. Nye manu wa heku. Emiji nye usofu Timothy Abruso. Nika mwenye baha nye nge kwa anu. Ke radio no. Ma one yike bwanye hon. Nga Yesu biye. Amen.